إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله، setiap insan menginginkan keberhasilan dan keberuntungan, namun mereka berbeda-beda dalam mengukur keberhasilan tersebut. Ada yang menjadikan tolak ukurnya adalah harta dan kekayaan, ada juga yang menjadikan tolak ukur keberhasilan adalah pangkat dan jabatan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita tidak menafikan semua itu disebut sebagai keberhasilan dan kesuksesan. Namun keberhasilan yang hakiki, yang sebenarnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah beruntung, berhasil, sukses. Itulah keberhasilan yang hakiki. Seseorang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 13, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّةً dzalikal fawzul 'adzim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itu merupakan keberhasilan yang besar. Wadzalikal fawzul 'adzim. Semisal dengannya dalam surat Al-Ahzab ayat 71, wa may yud'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayat yang kita bacakan di depan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-9, waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Jagalah mereka dari pembalasan yang buruk, dan barang siapa yang engkau pelihara dari keburukan di hari tersebut, itu di hari kiamat, hari pembalasan, dijaga oleh Allah dari keburukan, maka sungguh berarti engkau telah merahmati dia, ya Allah, dan itu merupakan keberuntungan yang sangat besar. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa yukaffiru 'anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Al-Fath ayat 5. Agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan agar supaya Allah menutupi, mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu di sisi Allah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Itulah keberhasilan yang hakiki. Kita meniti jejak salaf, meniti keberhasilan mereka. Keberhasilan yang kita maksud sudah kita ketahui, yaitu agar dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari neraka. Meniti yang dimaksud itu bukan kita kembali ke zaman dahulu, kita kembali berjalan kaki naik unta. Silahkan mau naik motor, naik mobil, mau menggunakan perkara-perkara yang modern dalam urusan duniawi, selama itu tidak ada larangannya dalam agama, tidak mengapa. Namun dalam urusan keyakinan dan agama, kita kembali kepada para salaf. Kita meniti jejak mereka, kita mengikuti mereka. Dengan itu akan memperoleh keberhasilan yang hakiki. Dan siapakah para salaf itu? Para salaf tentunya Yang paling pertama kita ikuti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, "Ni'mas salaf ana laki." Sebaik-baik salaf pendahulu untukmu wahai putriku adalah saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada putrinya bahwa dia adalah sebaik-baik salaf. Oleh karena itu tentu beliau adalah orang yang pertama yang harus kita ikuti. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Al-Ahzab 21. Sungguh telah ada buat kalian suri teladan yang bagus pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ali Imran 31. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang kalian darinya maka jauhilah. Ikutilah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah orang yang sangat lembut akhlaknya, sangat santun budi pekertinya. Beliau adalah orang yang sangat semangat dalam ibadahnya. Siang malam beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat semangat menjunjung tinggi ketauhidan, memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat membenci kesyirikan, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah petunjuk beliau. Niscaya engkau akan menjadi orang yang berhasil dimasukkan ke dalam jannatullah. Allah telah berjanji dalam ayat-ayat yang kita bacakan di depan. Barang siapa mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha memenuhi janji, tidak akan mengingkarinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara salaf yang harus kita ikuti pula, karena mereka adalah orang-orang yang telah dinyatakan bahwa mereka telah berhasil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum maradu anhu." At-Taubah ayat 100. Dan para pendahulu generasi pertama, yaitu para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, dzalikal fawzul 'adzim. Dan Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasi dalam ayat tersebut kepada para sahabat dan kepada orang-orang yang mengikutinya dengan baik dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang setelahnya. Dan ini merupakan busra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata untuk berhasil, untuk sukses, itu enggak harus dengan harta dan kekayaan, namun bisa diraih oleh siapapun. Yang penting dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Kata Allah dalam ayat tadi, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man kana mustannan falyastanna biman qad mata, barang siapa yang hendak mengambil teladan, maka ambillah dari mereka orang-orang yang telah meninggal, yaitu nabi, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para salaf setelahnya, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sahabat Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abi Quhafah, salah seorang yang telah dinyatakan oleh Nabi masuk surga. Dalam beberapa kesempatan Nabi menyebut beberapa sahabat masuk surga. Di antara yang disebutkan adalah Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga. Maka selayaknya kita untuk mengikuti bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi orang yang telah berhasil, orang yang telah dijamin masuk surga. Ternyata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang sangat lembut hatinya, hingga tatkala Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada Aisyah agar menyampaikan kepada sahabat Abu Bakrin untuk menggantikannya sebagai imam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Nabi, tunjuk saja orang lain, karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang yang hatinya sangat lunak, gampang menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di saat orang-orang tidak mempercayai Nabi, maka dia beriman kepada Nabi, dia membelanya, sehingga digelarilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang yang pembelaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa, sampai-sampai nyawa sekalipun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu lebih menyayangi Nabi ketimbang dirinya sendiri. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, bersembunyi di gua Thawr, ditemani sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Bakar menangis sedih, khawatir, takut. Bukan takut ketahuan sehingga dirinya dibunuh, tetapi takut kalau ketahuan nanti Nabi yang dibunuh. Dia lebih mengkhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia rela mengorbankan apapun demi membela Nabi. Maka harusnya kita pun demikian di zaman kita yang sudah tidak bisa membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah meninggal, maka pembelaan yang bisa kita lakukan di kala ini adalah dengan kita mengikuti ajaran beliau. Hidupkan sunnah-sunnahnya, jalankan ajarannya, apa yang diperintahkan dilakukan, dan apa yang dilarang ditinggalkan. Itu sangat ringan, sangat gampang, belum seberapa dengan pengorbanan para sahabat di zaman dahulu dalam membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat Umar radhiyallahu taala anhu yang menjadi khalifah pengganti Nabi setelah Abu Bakar, "Wahai Nabi, engkau lebih saya cintai dibandingkan apapun kecuali dari diriku." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Belum. Namun hingga aku lebih dicintai dari segala sesuatu termasuk daripada dirimu sendiri." Seketika itu sahabat Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Wahai Nabi, anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi." Engkau lebih aku cintai dibandingkan segala sesuatu termasuk bila dibandingkan dengan diriku sendiri. Kata Nabi, "Al-ana ya Umar," sekarang. Begitu wahai Umar, harusnya engkau seperti itu. Itulah yang dituntut. Nah, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, jangankan ibadah seperti salat, doa, baca Quran dan yang lainnya yang cuma modal tenaga, hartanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu diinfakkan semuanya di jalan Allah. Hingga Nabi bertanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Harta semuanya ini bukanlah perkara yang ringan. Kita terkadang infak sedikit saja, kadang kepikiran, ini duit mau saya pakai, malah buat infak dan seterusnya. Tapi sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak. Sahabat Umar pun begitu. Beliau radhiyallahu taala anhu ingin menandingi Abu Bakar. Dia infakkan separuh dari hartanya. Namun ternyata sahabat Abu Bakar lebih dulu. Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Itulah para salaf yang layak untuk kita ikuti jejak mereka. Orang-orang yang telah dijamin keberhasilannya. Dan di antara salaf pula adalah para generasi-generasi setelahnya. Meskipun tidak ada nas bagi mereka jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala atau dari nabinya, akan tetapi beberapa salaf kita kenal, mereka adalah orang-orang yang telah berhasil. Apa yang mereka sandang di dunia ini, yang dikenang oleh masyarakat, itu menjadi cerminan bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang patut untuk kita ikuti. Di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah Muhammad bin Idris yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kunyahnya adalah Abu Abdillah, salah seorang imam madhab yang empat, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imamu Ahmad. Semuanya memiliki kunyah Abu Abdullah, kecuali An-Nu'man, yaitu Abu Hanifah rahimahumullah al-jami'. Al-Imamu Syafi'i, seorang ulama yang lahir di tahun 150 Hijriah. Beliau lahir di tahun wafatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau lahir di Gaza. Daerah mana itu? Hah? Gaza? Kalimantan? Kalbar, Kaltim? Di Palestina. Ma'ruf, jalur Gaza, daerah Syam, Palestina. Beliau lahir di Gaza. Lahir dalam keadaan belum lama, masih bayi yang merah, masih baru 2 tahun. Kemudian ayahnya meninggal. Dalam keadaan dia bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, namun dari keluarga yang sangat sederhana. Ditinggal mati oleh ayahnya sehingga beliau menjadi anak yatim. Di saat seorang anak yang lagi lucu-lucunya, sangat butuh dengan asuhan kedua orang tuanya, ternyata bapaknya meninggal. Dia diasuh oleh ibunya sendirian. Gak bisa kita bayangkan entah bagaimana perasaan ibunya. Suaminya meninggal, meninggalkan anak yatim dalam keadaan keluarganya sangat sederhana. Namun ibunya adalah seorang wanita yang gigih, yang ulet. Maka dia pun mendidik anaknya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i hingga di usia 7 tahun. Al-Imam Syafi'i telah menghafal Al-Quran 30 juz. Bukan juz 30. Kalau juz 30 kan juz amma, satu juz. Ini 30 juz. Sempurna Al-Fatihah sampai An-Nas di usia 7 tahun. Antum bayangkan, antum 7 tahunnya Al-Fatihah saja belum lancar mungkin. Sekarang saja jenggotnya udah pada putih, juz amma belum tentu hafal semuanya. Hafal Ustaz, ada pernah hafal? Iya, tapi kalau dites ya lupa-lupa. Ini Al-Imam Syafi'i enggak. Di usia 7 tahun hafal 30 juz. Tentu itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. 7 tahun menunjukkan anak ini anak luar biasa, cerdas. Menunjukkan ibunya juga orang yang sangat ulet. Makanya lebih-lebih ibu, orang yang lebih sering bergaul dengan anaknya, hendaknya benar-benar memperhatikan pendidikan anaknya. Ibu adalah guru yang terbaik. Dilatih dengan ilmu, jangan dengan HP. Nanti besar-besar taunya HP, enggak hafal Quran. Nah, itulah Imam Syafi'i rahimahullah. Di usia 7 tahun hafal Al-Quran. Di usia 10 tahun beliau hafal kitab Muwatta Al-Imam Malik. Kitab 2 jilid yang tebal itu. Kata beliau rahimahullah, hafidhtul Qur'ana wa ana ibnu sab'i sinin, wa hafidhtul Muwatta wa ana ibnu ashri sinin. Aku menghafal Al-Quran dalam umur 7 tahun, dan aku hafal Muwatta di usia 10 tahun. Ummu Syafi'i rahimahullah, seorang wanita yang ulet, yang bagus agamanya, gigih dalam mendidik anaknya, kemudian Al-Imam Syafi'i dibawa ke Makkah dengan alasan yang pertama, untuk memperbaiki nasabnya, karena dia merupakan satu-satunya dari imam mazhab yang empat yang berketurunan dari kabilah Quraisy. Dia ketemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam di jalur kakek-kakek-kakek, yaitu Abdul Manaf. Dan di bangsa Arab nasab itu sangat diperhatikan. Beliau orang yang memiliki nasab yang mulia. Untuk mempertahankan nasabnya agar enggak hilang, lupa, maka dibawalah ke Makkah. Kemudian alasan yang kedua, karena di Makkah di waktu itu banyak para ulama. Ibunya sengaja pindahnya ke sana biar apa? Biar anak ini terdidik, agar anak ini menjadi anak yang terpelajar. Dengan itu maka selamat dunianya, selamat akhiratnya. Dan yang ketiga disebutkan pula bahwa ibunya Al-Imam Asy-Syafi'i pernah bermimpi dikala mengandung Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa dia akan menjadi orang besar di Makkah nanti. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i dimanapun dia berada, dia gigih dalam menimba ilmu. Dia semangat, dia menghafal, menulis, sampai-sampai dalam keadaan beliau itu dari keluarga yang sangat sederhana, untuk beli buku saja enggak bisa. Beliau menulis dengan apa saja yang dia temui, dari lempengan-lempengan batu, tulang-tulang, pelepah kurma, dia menulis di situ. Kemudian setelah penuh, nanti ditaruh, ditulis lagi untuk menulis ilmu. Nah, sebagaimana ini juga masih kita jumpai di kakek-kakek kita dulu. Ya, kalau saya sempat mendengarkan cerita kakek dulu, katanya zaman sekolah seperti itu. Nulisnya di lempengan batu. Nah, setelah itu penuh, ya sudah dihapus lagi buat nulis lagi. Katanya begitu. Ya entah kalau di sini sama apa enggak. Sama ya. Ya itulah mereka, orang-orang terdahulu. Tapi kegigihan, semangat dan keuletan mereka, yang tentu tidak lepas pula daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka berhasil. Hingga pada saatnya kemudian Al-Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, rela berpisah dengan ibunya, berguru kepada Imam Malik. Nah, makanya antum kalau anaknya mau dipondokan dimana-dimana, kasihan boleh, tapi jangan kemudian lah daripada kasihan mending di rumah aja, mending gak usah belajar. Ya, para salaf mereka rela berkorban. Kalau antum sih jelas, anaknya dipondokan, dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, perginya naik pesawat, di sana dikasih uang jajan, apalagi untuk kebutuhan beli kitab, pakaian dan seterusnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ibunya seorang fakirah miskinah, bapaknya sudah enggak ada. Dia adalah seorang anak yatim. Tapi memang terkadang justru dengan sebab kelemahan tersebut, dari kalangan orang yang dhaif, dari status yatim, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan. Status yatimnya, status miskin, tidak menghalangi Imam Syafi'i untuk menjadi orang yang besar, orang yang berhasil. Ketika dia datang kepada Imam Malik, Al-Imam Malik melihat bahwa anak ini luar biasa, tidak serampangan. Anak ini akan menjadi seorang yang besar. Maka Imam Malik mengatakan kepadanya, kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Inna Allah qad alqa ala qalbika nuran, fala tudfi' bil maksiyati." Wahai Syafi'i, sungguh Allah telah menanamkan pada kalbumu cahaya, maka jangan engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat-maksiat. Nasihat dari sang guru. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa'lam annal ilma nurun wa nurullahi la yuqtahu 'asin." Aku pernah mengadu ke Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Bayangkan Al-Imam Syafi'i, jeleknya hafalanku, padahal bocah 7 tahun saja sudah hafal Al-Quran. Maka beliau pun membimbingku untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu adalah cahaya. Cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Beliau adalah anak yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kecerdasan kepadanya sehingga para guru-gurunya pun menyukainya. Guru-gurunya memperhatikan, menganakmaskan, memberikan wejangan-wejangan khusus. Al-Imam Malik bukan sembarang imam. Dia adalah imam daril hijrah, salah satu imam madhab, memberikan wejangan khusus kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. "Inna Allah qad alqa ala qalbika nur, fala tudfi bil maksiyah." Al-Imam Syafi'i adalah orang yang gigih, tidak kenal letih lelah. Karena orang mau berhasil memang harus lelah, harus letih. Kata pensyair, "Idza kanat an-nufusu kibara, taibat fi muradihal ajsamu." Apabila jiwa ini besar, maka akan lelah jasad ini untuk memperoleh, untuk mewujudkan keinginan-keinginannya. Kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La yunalul ilmu birahatil jismi." Ilmu itu tidak akan diperoleh dengan jasad yang santai-santai. Sehingga orang belajar itu ya memang lelah, memang capek. Bahkan terkadang itu akan lebih melelahkan daripada mencangkul di sawah. Tapi hasilnya dengan keuletan, kegigihan, kesungguh-sungguhan Al-Imam Syafi'i, tidak sampai di usia 20, masih belasan, masih baru 15 tahun, sudah diberikan rekomendasi untuk berfatwa. Dikala beliau belajar rahimahullahu ta'ala, beliau sangat mumpuni dalam hal syair, pinter dalam bab syair. Baru-baru ini ada lomba berpantun. Kalau bahasa Arabnya itu syair. Beliau sangat pintar. Sampai-sampai gurunya menasehatinya, melihat keistimewaan yang ada pada Imam Syafi'i, agar jangan terlalu fokus dengan syair, tetapi agar belajar fikih. Dan kita kenal setelah itu beliau menjadi seorang alim dalam bab fikih, bahkan menjadi salah satu imam madhab. Mungkin dikala itu yang ada di benak anak kecil, dikarenakan syair di waktu itu adalah perkara yang sangat tersohor di bangsa Arab. Dia berasal dari keluarga yang miskin, sangat sederhana, namanya anak kecil, ingin mengangkat derajat keluarganya yang status dia tadinya yatim, yang tadinya miskin, ya kemudian terangkat dengan syair-syairnya bisa dijual, dikenal oleh orang, fulan ternyata pintar bersyair. Tapi kemudian gurunya memberikan petunjuk yang lebih baik dari itu. Beliau menjadi imam dalam bab fiqih. Beliau, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, juga merupakan orang yang sangat pintar dalam bab bahasa, dalam bahasa Arab. Beliau sangat jago, sangat lihai, dan itu juga diperoleh dengan pengorbanan yang tidak ringan. Beliau rela hidup di tengah-tengah pedalaman demi menjaga keutuhan bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab yang masih utuh, karena di perkotaan itu sudah terkontaminasi dengan berbagai hal. Sama di kita, kalau di kota itu banyak bahasa gaul lah, banyak bahasa singkatan lah, ini itu. Yang masih asli, masih terpelihara itu di desa-desa. Bertahun-tahun Al-Imam Syafi'i hidup di pedalaman untuk mempelajari bahasa. Namun dengan itu beliau menjadi ahli dalam bahasa. Al-Imam Syafi'i juga merupakan orang yang sangat ahli dalam hal memanah. Memanah itu bukan sekedar olahraga, tetapi itu dianjurkan oleh Nabi SAW. Itu bermanfaat untuk membela Islam. Dalam hal memanah, Al-Imam Syafi'i disebutkan dari 10 lemparan itu yang meleset cuma satu. Antum bayangkan, 10 yang meleset itu cuma satu, yang 9 tepat sasaran. Itu enggak mudah. Ya, anak pernah mencoba menarik panah, dilepas malah enggak sampai sasarannya. Jangankan meleceh, sampai saja enggak. Nah, ini Al-Imam Syafi'i sampai menunjukkan apa? Menunjukkan beliau itu adalah orang yang sangat ulet. Untuk berhasil itu kan berarti butuh latihan, pertama. Yang kedua, menunjukkan betapa beliau itu untuk bisa tepat sasaran itu kan dibutuhkan konsentrasi dan ketelatenan. Sudah terbiasa beliau itu serius, konsentrasi dalam hal-hal yang bermanfaat, tidak main-main. Disebutkan pula Al-Imam Syafi'i itu senang memakai tongkat. Bukan karena beliau itu sudah sepuh, bukan karena jasadnya lemah. Ketika ditanya kenapa engkau pakai tongkat padahal engkau masih kuat, kata beliau rahimahullahu ta'ala, agar aku senantiasa ingat bahwa saya ini musafir, saya hidup di dunia ini cuma sebentar. Ibarat orang Jawa bilang mampir ngombe, ibarat kita mampir sekedar minum. Itulah kehidupan dunia, mampir minum itu kan cuma sebentar, setelah gelegek-gelegek hilang hausnya, lanjut lagi. Nah, tidak berbetah-betah di situ lama berhari-hari, sebentar lalu melanjutkan perjalanannya kembali. Al-Imam Syafi'i senantiasa mengingat akhirat, ingat kalau di dunia ini hanya sementara, hingga dengan itu maka akan beramal salih, tidak tertipu dengan kehidupan duniawi. Al-Imam Syafi'i disebutkan adalah orang yang sangat dermawan. Dikala itu muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman menikah, kata dia, tazawwajtu, aku aku menikah. Fasa'alani Syafi'i, maka Imam Syafi'i bertanya kepadaku, kam asdaqtaha? Qultu 30 dirhaman. Kam aqtaitaha? Qultu 6 dananir. Aku menikah. Lalu Imam Syafi'i bertanya kepadaku, berapa maharnya? Aku jawab 30 dinar. Berapa yang sudah kamu berikan mahar tersebut? Aku jawab, baru 6 dinar. Mahar itu boleh hutang. Meskipun di kita pada prakteknya, kalau nikah itu maharnya, saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar tersebut dibayar tunai. Seringnya tunai. Terutama di sana, di tempat anak. Entah kalau di sini apakah berlaku juga tunai. Nah, iya. Sebenarnya boleh hutang. Ar-Rabi' bin Sulaiman maharnya masih hutang. Hutangnya gak main-main. Yang baru dibayar cuma 6 dinar dari 30. Berarti masih kurang 24 dinar. Masih jauh sekali itu. Maka Imam Syafi'i kemudian masuk rumahnya, naik ke atas, ambil itu 24 dinar, dia kasih ke muridnya, suruh bayarkan maharnya. Suatu ketika pula Imam Syafi'i jatuh cambuknya, lalu dipegang oleh anak kecil, dipegang cambuknya atau tali khimarnya itu. Setelah itu Imam Syafi'i memberikan aktihi arba'ata dananir wa'zir anhu, kasih dia 4 dinar dan sampaikan maafku, sampaikan uzurku, maaf cuma bisa ngasih segitu. 4 dinar, 1 dinar, dinar itu mata uang dari emas. 1 dinar itu sekitar 4,5 gram. Kalau 4 dinar berarti 18-an sekitaran itu ya. Ya. 17, 18. 4 kali 4 16. Yang setengah kali 4 2. 16 tambah 2 18. Itu 18 gram sekitarnya. Itu nilai yang besar. Antum parkir kasih 10 ribu saja, kalau ke masjid sana kasih 10 ribu, ngungun. Ngungun itu apa? Iya, ya, ngedumel gitu. Parkir 10 ribu, parkir 2 ribu, baru 10 ribu. Ini 18 gram. 1 gram berapa di kita? 400-500? Nah itu. Lebih. Sudah gitu, sudah ngasih seperti itu. 18 gram masih ngomong suruh sampaikan maafku kepada dia, baru masih segitu. Nah itulah orang kaya, itulah orang yang benar-benar ikhlas. Ketika beramal itu masih menganggap amalanku baru sedikit. Al-Imam Syafi'i orang yang sangat tawadhu, hingga beliau berkata kepada muridnya, yaitu Imam Ahmad, antum alam bil akhbaris sihahi minna. Wahai Imam Ahmad, engkau lebih tahu tentang hadis-hadis yang sahih daripada saya. Fa idza kana khabarun sahihun fa'allimni. Apabila itu ada berita yang sahih, hadis yang sahih, beritahu saya. Hatta adhaba ilaihi, sehingga aku akan berpendapat dengan itu, mencocoki sependapat dengan hadis tersebut. Kufiyan kana au basriyan au syamiyan, apakah itu baik itu melalui jalur orang-orang Kufah, Basrah atau Syam, jalur siapapun, kalau memang itu sahih, sahih saya terima. Ibarat kata kalau di kita, meskipun bocah cilik, anak kecil yang ngomong, abi jangan begitu, itu gak boleh, tapi yang diucapkan benar, akan saya terima. Imam Syafi'i bukan orang yang sombong, tawadhu. Ini ngomong ke muridnya, kalimamu Ahmad, Beliau betapa memuliakan orang yang mulia, karena hanya orang mulialah yang bisa memuliakan orang yang mulia. Al-Imam Syafi'i terlihat keikhlasannya jauh dari kedengkian, dari hasad, dari kibir. Jauh. Beliau sangat tawadhu. Sekalipun berdebat, maka menginginkan agar lawannya ini mengucapkan yang hak, sehingga aku akan mengikutinya. Bukan senangnya debat, kamu harus kalah, saya harus menang. Enggak, Al-Imam Syafi'i yang dicari itu al-haq. Sekalipun dia yang benar, akan saya ikuti. Saya enggak malu, karena yang jadi patokan adalah sunnah Nabi, yang jadi patokan adalah al-haq. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, la yahillu liman istabanat lahu sunnah an yada'aha liqauli ahadin. Tidak halal bagi siapapun yang telah nampak jelas baginya sunnah untuk meninggalkannya karena ucapan seseorang. Idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah madhhabku. Seorang imam yang sangat tawadhu mendengarkan arahan gurunya dan penyayang kepada murid-muridnya. Imam yang sangat semangat dalam ilmu dan dalam hal ibadah, sampai-sampai disebutkan oleh muridnya Al-Imam Syafi'i. Selain sedekah dan yang lain kita sebutkan tadi, beliau biasa membagi malam itu menjadi tiga, untuk menuntut ilmu, untuk murajaah ilmu, untuk salat, dan untuk tidur. Gak kayak kita, habis isya ngobrol sampai larut malam, habis itu tidur sampai adzan subuh. Imam Syafi'i gak begitu. Dimanfaatkan benar-benar waktunya. Nah, sehingga dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya. Beliau menjadi panutan. Dengan sebab apa? Dengan sebab kegigihannya dalam menjalankan syariat ini. Sejak kecil menghafal Al-Quran, mentaati Allah dan Rasulnya. Rasul mengatakan ikra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Ini bukan sekedar membaca, dihafal bahkan sejak usia dini. Maka terbuktilah inna allaha yarfau bihadal kitabi aqwaman wa yadau bihi akharin. Allah mengangkat dengan kitab ini beberapa kaum dan merendahkan dengan kitab ini kaum-kaum yang lain. Yang menghafal, yang menjalankan syariat ini, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka diangkat, dimuliakan, dikenang hingga akhir zaman. Meskipun tidak ada nas dari Nabi alaihi salatu wassalam asy-syafi'i fil jannah, tetapi semua itu apa yang telah dia lewati dari kegigihan dan pengorbanannya, sehingga dengan itu menghasilkan apa yang telah kita dengarkan tadi, itu mencerminkan beliau adalah orang yang salih, yang patut untuk kita teladani. Hasiluna, hasil dari apa yang kita sampaikan, bahwasanya keberhasilan yang sejati adalah seseorang masuk surga, selamat dari neraka. Bagaimana caranya itu? Caranya dengan mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dan di sepanjang perjalanan tersebut tentu akan banyak godaan dan rintangan. Tidak mudah. Kalau gampang, maka banyak orang masuk surga. Tetapi sudah menjadi sunnatullah, yang masuk surga itu lebih sedikit, kebanyakan justru masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallallahu ta'ala salamah wa taufiq likulli ma yuhibbu wa yardah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam jannahnya, melindungi kita dari siksa neraka. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.